Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnuntai-brunssi.
Sunnuntai-brunssi-ohjelman vieraana voi sanoa, tai sanonkin, että legendaarinen artisti Hector on täällä. Hyvää sunnuntaita.
Kiitos samoin, kiitos kaikki.
Mahtava, että pääsit tulemaan. Kiireinen mies, Hexit-kiertue. Marraskuun lopussa Vaasasta käynnistyvä Hexit-kiertue päättyy Helsingin Hartwall Areenalle joulukuun 12. päivä.
Se on... Otetaan uusi alku, nimittäin sullakin on sama, se on koko jengissä okay. Ollut yksi väärä tieto. Sitä Vaasaa ei ole.
Vaasaa ei ole?
Ei, okay. Se alkaa Turusta suoraan.
Okei, okay. Se lähtee Turusta ja se päättyy sitten niin kuin Helsinkiin.
Joo.
Siellä on Oulu, Tampere, Jyväskylä. Huippumuusikosta koostuva bändi ja sä lähdet rundaamaan, niin millaisia fiiliksiä Hexit nimeltään, niin se nyt enteilee jotain?
No enteilee tai ei enteile. Mä en tiedä, mitä toi Lontoon Jukola Jussi siellä häärää se Brexitin kanssa. Että sitähän tämä Hexit on vähän nyt ollut mulla vatvomista sen kanssa, kun tässä on kavereita ruvennut jättäytymään alalta pois. Mm. Nurmion Hande tuossa just taannoin, niin ilmoitti Hesarissa, että hän lopettaa kokonaan niin kuin taiteellisen tuotantonsa ja näin. No se on ajatuksissa ollut kyllä, että tässä on tätä aika pitkään tehty, että mitenkä hän olisi, että jos virittäisi kitaraa nyt vielä kerran tälle rundille. Mutta oikeastaan sitten niin kuin yleisö sen näyttää, että jos siellä on hyvä meininki, jos jengiä riittää, toistaiseksi on riittänyt mukavasti ja on ollut ihan niin kuin nasta aina lähtee niin kuin nytkin, mutta se mahdollisuushan on, että tulee Hartwall Areenalle ja siellä on jäällä 500 ihmistä, niin sit voi kysyä itseltä, että mitä järkeä tässä on.
Niin, siis nämä on just tämmöisiä kysymyksiä, missä varmaan niin kuin jokainen artisti urallaan joutuu pysähtyä miettimään, että miten tässä niin kuin mennään. Niin onko se sellainen asia, mikä stressaa kumminkin, tai sulla on kumminkin pitkä ura takana? Ja sä oot kerennyt esiintyä paikassa kuin paikassa ja on ollut koko aika menossa. Välillä sitä on ollut hyvä meininki, välillä vähän vähemmän hyvä meininki. Niin miten paljon niin kuin artistina se niin kuin tulee esimerkiksi uniin tämmöinen? Koska moni artisti tekee niin kuin varmaan sinäkin niin esiintymisestä ja musiikista. Mutta aika paljon se vastakaiku myöskin liittyy siihen.
Joo, no siis toiminta Nurmion Hande ilmasi sen asian, että jossain vaiheessa... uraa niin kuin hänellä siinä kohdassa oli tullut eteen se hetki, jolloin hän niin kuin totesi sen sitten, että tämä oli tätä elämää, mutta se oikea elämä on muualla. Ja nyt hän rupeaa elää sitä elämää. Ja se, minkä myöskin Hande siinä totesi, niin mä olen sen jälkeen pohdiskellut sitä itsekin, että miten paljon se stressaa. Siis se mukana pysymisen tavallaan stressi. No nythän niin kuin rockmusiikin, popmusiikin alalla niin kuin sukupolvenvaihdos on tapahtunut parikin kertaa tässä jo, että ensin tuli punk ja me oltiin silloin jo niin kuin niitä ensimmäisiä vanhoja pieruja siihen aikaan, eli 70-luvulla hyvänen aika. Ja sitten nythän tämä koko musaskene on niin kuin täysin uudistunut. Ja mäkin, joka liikun sitten, kun mä lähden liikkeelle, niin mä liikun aika ison ryhmän kanssa, että ei pelkästään, että on kolme rekkaa, vaan se, että meitä on 11 tyyppiä siellä lavalla. Että se on bändi, jossa on kaikkea vähän niin kuin kaksi kitaristia, kaksi keyboardia ja sitten on kaksi torvea, sitten on vielä kolme mimmiä jousissa ja näin. Se liikkuminen on... Se on niin kuin aika rankka ponnistus kaikille, kun lähdetään menemään. Toisaalta se niin kuin palkitsee myös, että kun me kokoonnutaan, se on aika samana pysynyt tämä bändi jo reilusti toistakymmentä vuotta ainakin ytimeltään. Se on sitten taas niin kuin riemullista se eka lähtö, kun tavataan bussissa treenien jälkeen, että no niin, nyt se on menoa. Niin siinä on niin kuin perhejuttu. Ja sitten jos se loppuu... Jos se syystä tai toisesta tulee niin kuin päätökseensä se ura esiintyvänä taiteilijana, sehän ei tarkoita, että ei edelleen voi tehdä musiikkia, kyllä siinä varmaan tulee erilaisia vierotusoireita. Että onnea vaan kaikille, jotka on lopettanut ja rupeaa sitten miettimään, että mitäs nyt.
Mitä sä luulet, Hector, että mitkä tulee olemaan sun pahimmat vierotusoireet?
Sitä mä en uskalla edes ajatella, koska... Mä en ole ollut sillä tavalla julkisuuden kipeä, en ole ollut tämmöinen lehtisensaatiotyyppi tai mediasensaatiotyyppi mitenkään. Mä oon onnistunut pitämään aika asiallisena suhteet mediaan ja asiallisen lämpöisenä suhteet yleisöön. Ja se yleisö on selvästi tykännyt siitä tyylistä. Että on tietysti monenlaista jengiä, mutta Ehkä se on se vierotusohjelma voisi olla sitten se semmoinen niin kuin tietty taiteilija, esittävän taiteilijan niin kuin narsismi, joka on se, että et haluaa olla siinä jossain polttopisteessä. Mutta että silloinhan tietysti pitää olla myös jotain annettavaa ja sanottavaa. Mm. Että rupeankohan mä sitten niin kuin tekemään salaa tavallaan jotain hyppään jollakin epämukavuusalueella ja rupean niin kuin tekemään jatsia ja käymään jossain klubeilla silleen hattusilmillä vetämässä. Ehkä se esiintymisen tarve on semmoinen, mikä on sitten mennyt niin, kuin niin ihon alle, että siitä rimpuileminen eroon niin voi olla sitten hankalampaa.
Onko sellaisia asioita, kun sä mietit sun uraa, joka on siis huikea, niin semmoisia asioita, mitä sä olisit ehkä nyt niin kuin Hectorina tässä niin tehnyt ehkä toisin?
Kyllä niitä varmasti on ja on tullut välillä mieleen, mutta et ehkä sä ajattelet, että silloin niin kuin alkupuolella tätä biisin niin kuin singer-songwriter-uraa, joka oikeastaan alkoi vasta 70-luvulla, vaikka mä oon niin kuin 60-luvun skidi, niin se, että mä en perustanut silloin niin kuin bändi, siis bändiä, jonka kanssa mä olisin se sama jengen kanssa tehnyt jotain niin kuin musaa niin, että se bändin persoonallisuuksien summa olisi tuottanut sen jutun, eikä niin kuin niin, että minä ja vain minä tässä olen se, joka tuo teille nyt tätä hienoa musiikkia, niin tulkittavaksi. Että mulla ei ikinä ollut sitä omaa bändiä, niin kuin monella kollegallani on aikanaan ollut. Mutta se nyt on semmoinen, että sitten asiat meni niin kuin ne meni. Mm. Että mä aloitin aikanaan yksin akustisen kitaran kanssa folk-klubeilla esiintymisen. Mutta jos mä nyt jotain voin ajatella, mitä mä kadun mun muusikkoudessa, niin on se, että mä en opetellut pianon soittoa.
Okay.
Sen mä oon huomannut biisintekijänä, että kun on tohon kuuskieliseen niin kuin takertunut, niin sen sointumaailma on aika äkkiä kaluttu loppuun. Että pianossa panee ne handut sinne vähän miten vaan, niin aina tulee jotain mielenkiintoista, joka johtaa johonkin.
Ne.
Niin se on semmoinen, että ehkä vielä tässä vanhoilla päivillä ne saattaa olla. Toinen on bluesharppu, huuliharppu, että sitä, näitä kahta mä rupean vielä treenaamaan.
Onko muuten sellaista asiaa, mitä sä oot nyt tälle niin kun, vähän vanhempana, joku uusi taito, minkä sä oot oppinut? Mikä on semmoisen niin kun viimeisin uusi taito, minkä on joutunut ottaa haltuun? On se nyt sitten musiikin puolelta ja sitten ihan niin kun henkilökohtaisessa?
No kyllä se aika vähäistä se uusiutuminen on ollut, tai niin kuin uuden löytäminen ja kekkaaminen, että mä oon ollut vähän niin kuin sivusta katsojana. Ja sehän tässä nyt on just tätä exittiä, että onks mun nyt niin kuin tavallaan, onks mun pakko päteä. Mutta kyllä mä oon niin sanotusti pöytälaatikkoon tässä tehnyt. Mulla on 5 aiheita ja vähän rohkeita just tämmöisiä niin kuin hyppää vähän eri ruutuun tyyppisiä asioita. Voisin vähän, hain ehkä jonkinlaista vertailukohtaa esimerkiksi niin kuin maailmanluokan tähdistä, ikätovereista ja jopa itseäni vanhemmista ja edesmenneistä. Esimerkiksi Paul Simon, joka on kirjoittanut niin kuin puolta miljoona loistavaa biisiä, niin uusiutui koko ajan tässä viimeisen vuosikymmenenkin aikana. Mm-hmm. Ja edelleen sen levyt niin tulee harvakseen, mutta niissä on aina joku uusi vääntö, uusi kulma. Ja esimerkiksi Leonard Cohen, nyt edesmennyt mun suuri esikuvani niin kuin runoilijana, kirjailijana, niin vanhetessaan tavallaan laulujaan niin alkoi jo kadota ja tilalle tuli tämmöistä niin kuin spoken word tyyppistä ilmaisua, sieltä ei ole bassorekisteristä ja näin, mutta se oli edelleen, se oli aina uskottavaa. Ja sillä oli hyviä partnereita mukana studiossa niin kuin tuottamassa sama mimmi 3-4 edellisen albumin, joka tuntee taiteilijan niin kuin täydellisesti ja osaa tulkita sen niin kuin sisältöjä. Niin tämmöisten esimerkkien valossa ja jonkun Dylanin rohkeus niin kuin mennä vetää 3 albumillista Frank Sinatraa sillä äänellä. Niin jotain, kyllä tässä jotain voi olla odotettavissa vielä.
Miten hei, kun jossain vaiheessa, kun tässä nyt aika paljon esimerkiksi viime aikoina, varsinkin nuorten artistien keskuudessa on ollut ehkä enemmänkin tämmöinen niin kuin ilmiö se, että aika nopeasti palataan loppuun. Niin kuin otetaan kaikki heti nyt, pitää olla koko aika saatavilla ja ehkä sitä pitää minkä näköisiä taukoja. Sitten tulee se loppuun palaminen, tulee se pakkostoppi ja sitten tulee se breikkaaminen. Niin onko se esimerkiksi sun kohdalla käynyt näin? Olet kumminkin kokenut esiintyä ja sitten on ollut, jatkuvastihan on ollut kilpailu olemassa koko ajan. Niin miten esimerkiksi, miten sä oot tämmöiset asiat tasapainotella?
Joo, kyllä se on Hyvä kysymys, koska tämähän on semmoista niin kuin survival-skabaa. Mm. Niin kuin mikä tahansa ala silloin, kun se muodostuu niin kuin bisnekseksi, joka muuttuu ja seuraa aikaa ja hengittää median kanssa tietynlaista ilmaa. Ja nyt kun media on tämmöistä kuin nykyään, niin kuin se sirpaloituu joka puolelle ja kaikkialla pitäisi voida näkyä, niin kyllä mulla on ennen kuin tämä oli vielä tällaistakaan, oli niitä kausia, jolloin se elämäntapa, jonka rockmuusikkous toi silloin mukanaan, niin poltti mut loppuun 70-luvun loppupuolella oikein niin kuin huolella. Mm. Sitten oltiin jo niin kuin Lapinlahdessa hakemassa henkilökohtaista terapia-apua ja sen jälkeenkin on ollut erilaista niin kuin päihdeongelmaa, joka on sitten kyllä tullut onneksi niin kuin klaarattua, mutta musta se on sääli, jos niin kuin mitä nuorempia ihmisiä on, jotka kokee tällaista, niin jotain on silloin tehty ihan väärin. Jotain on jäänyt ohjausta saamatta tai jotain niin kuin kuunneltu vääriä neuvoja tai jotain tällaista montakin tapausta, josta kaikki tietää on. Niin se on musta joku oire jostain, josta kertoo se, että niin kuin että kolmekymppiset kirjoittaa muistelmia tai elämäkertoja. Että mitä siinä on ehtinyt niin kuin karttua vielä, että aikuisuus on kyllä saavutettu, mutta ei tavallaan sitä elämänkokemusta ole kauheasti kuin muualta, kuin juuri sieltä, missä sitä nuorison niin kuin ihailun polttopisteessä saa ja kylpee. Mm. Että sitten sieltä, kun vedetään niin kuin raasti niin kuin frotepyyhkeellä pakkaseen, niin kyllä siinä täytyisi olla jollakin tavalla niin kuin muunkinlaista kuin kaupallista ajattelua ihmisiltä, jotka huolehtii näiden tyyppien menestyksen niin kuin avaimista. Mm.
Hei, yksi tämmöisiä ainakin itselle isoja asioita, kun silloin eli omaa semmoista nuoruutta, niin 90-luvun loppupuolella, kun te mestarit nousitte areenalle, se on semmoinen asia, mikä jokainen suomalainen muistaa, että Olympiastadion täytettiin suomalaisella herroilla. Se oli sun lisäksi Pave Maijanen, Pepe Wilberi ja edesmennyt Kirka. Millaisia muistoja, millaisia fiiliksi se herättää tänä päivänä?
Pelkästään hyviä, jota sitten tietysti jälkeenpäin varjostaa vaan se Kirillin niin kuin sitten kuolema aika piankin sen jälkeen ihan liian varhain ja yllättäen. Mutta siis kyllä se mestaritarinalla, kun siitä tuli niin kuin ilmiö, suomalainen ilmiö, niin mediassa kuin musiikkialalla yleensäkin. Että sehän oli semmoinen once in a lifetime kokemus kaikkineen, se miten se lähti liikkeelle Hartwall Areenan avajaiskeikkana. Me tehtiin vielä playbackinä. Mm. Ja silloin, että me ei oltu edes mestarit areenalla, vaan mitähän me nyt oltiin sitten äijät lavalla tai joku tämmöinen. Tehtiin joku Nokian asiakas kesäkiertue ilman Wilberiä. Vilppu tuli mukaan sitten vähän myöhemmin. Sitten mesenaatti Ande Päiväläinen keksi, että hei, neljä jätkää ja tolleen. No ja teillä on kaikilla hittejä aikaisemmin täältä riittävästi, että siitä saa mielettömän paketin. Ja sitten kun se lähti liikkeelle ja Maikkari Taltio, sen Hartwall Areenan ekan niin kuin varsinainen keikan bändeineen kaikkineen, niin sitä ei niin kuin pysäyttänyt mikään. Ja meille tuli, kun me ollaan tietysti niin kuin Beatles-sukupolven äijä, niin välillä tuli sanottu, että tämä on vähän sen tyyppistä varmaan, mitä noi Liverpoolin jätkät on kokenut, että kun joka paikassa niin kuin kohistiin ja suhistiin ja palloteltiin. Mutta kyllä se oli niin kuin virkistävää ja sitten se oli semmoinen niin kuin sukupolvikokemus niille, jotka on ollut silloin skidejä, koska vanhemmat, jotka oli digannut meitä jo omassa niin kuin nuoruudessaan ikätovereitaan, tovereinaan tai vähän sitten nuorempina kunkin uran jossain kohtaa, niin siellä oli semmoista niin kuin just kouluikäistä jengiä mukana, jotka oli ihan vau, koska se oli näyttävä juttu, se oli helvetin hienosti koko ylöspantu se miltä se niin kuin näytti ja kuulosti, se joka paikassa niin kuin todella big time.
Niin, kyllä. Ja niin kuin sanoit tuossa, niin aika pian sen jälkeen Kirka menehtyi. Miten esimerkiksi tämmöiset, kun läheiset ystävät ja toverit lähtee, tulee niin kuin näinkin aikaisin, niin miten esimerkiksi, mitä sä käsittelet tämmöisiä asioita?
No se on tietysti iso menetys ystäville, läheisille, omaisillehan se on tietysti vielä suurempi ja niin kuin ihan käsittämättömän tuskallinen asia, kun se tapahtuu niin yllättäen. Että mulla on nyt ollut just tämmöisiä niin kuin musiikkiuraani liittyviä läheisiä ihmisiä. Mun ensimmäiset tuottajani Matti ja Pirjo Bergström kuoli aika varhaisessa vaiheessa, Pirjo vähän myöhemmin. Ja Tommy Taberman, jonka kanssa tehtiin yksi levy yhdessä, käännettiin ruotsalaisen runoilija Dan Anderssonin runoja, ja mä tein siitä Ruusuportti-nimisen levyn. Niin yhtäkkiä Tommi lähtee tuosta. Mä olin siellä, en juuri koskaan ennen ole laulanut hautajaisessa, mutta siellä mä laulan yhden meidän yhteisen biisin. Ja nämä on niin kuin, se on vaan täytynyt hyväksyä, että me ollaan semmoista ikäluokkaa, että koska vaan, kuka vaan. Että mun täytyy olla vaan niin kuin tyytyväinen, että mulla kävi hyvä tsäkä viime syksynä, kun mä sain sydäninfarktin joka on niin kuin vähän tämmöinen sukuvika, että sepelvaltimotaudit on ollut aika yleisiä suvussa, ja mä oon nyt jo elänyt paljon vanhemmaksi kuin kumpikaan mun vanhemmista eli. Niin se on realiteetti. Ei siinä auta sitten muuta kuin itkeä suru pois ja mennä itse eteenpäin päivä kerrallaan ja koittaa, niin kuin, jos ei nyt elämän tarkoitusta pysty löytämään, niin kuin joku mielekkyys siinä ja ainakin osata panna asioita arvojärjestykseen.
Onks jotenkin sun asenne asioita kohtaan tai tyyli olla, niin onko se muuttunut ton sydäninfarktin jälkeen?
No kyllä se sillä tavalla pysäytti. Ja siitä vielä luin jostain lehdestä Heksi Riihiranta, vanha kiekkolegenda, niin Heksillä oli ollut tämä sama kohtaus, ja myös palolaajennuksella se selvisi siitä, niin kuin minäkin. Mutta sanoin, että onneksi kävi niin, ettei se osunut siihen suoneen, jota kutsutaan nimellä The Widowmaker, eli leskentekijä.
Kyllä.
Niin, että se on kyllä aina kun sattuu tällainen kohtaus, joka on sydänpohjainen ja voi olla tosi fataali, niin siinä on se mahdollisuus, että sieltä ei sieltä sairaalasta tulla takaisin. Että kyllä sen jälkeen on miettinyt niin kuin paljon sitä, että miten tämän loppuajan niin kuin tässä käyttää. Ja mä ajattelin, että rohkeasti painetaan menemään, eihän siinä mitään. Että tämä rundi, joka viime vuonna piti tehdä, niin siitä syystä se peruntui, että oli toi, mä olin vielä toipilaana ja lääkäri oli sitä mieltä, että ei kande lähteä soittelemaan tuonne nyt tuommoisia pitkiä 2,5-3 tunnin keikkoja. Nyt on sitten lääkitys ollut kohillaan ja se on tarkistettu vuoden kuluttua, että jes, ei siinä mitään. Pääsin pälkähästä ja kova liekki on nyt lähtee liikkeelle.
Seuraatko paljon, mitä sitten ympärillä tapahtui niin kuin artistien kohdalla? Että siellä on esimerkiksi, Pepe Bilveri tekee edelleenkin erittäin hienoa uraa. Pave Maijanen kiertää edelleenkin aina ajoittain. Enemmän se pelaa nyt lätkää ja on ottanut vähän niin kuin ehkä rennommin kuin aikaisemmin. Sitten Neuman täytti vähän aikaa sitten 60 vuotta. Seuraatko esimerkiksi, mitä ympärillä tapahtuu?
Kyllä mä seuraan. Mähän on siis itse kasvanut ja elänyt ja ollut media-ammattilainen.
Niin, kyllä.
20 vuotta Yleisradiossa ensin radion puolella toimittajana, sitten ohjaajana TV1:llä.
Niin.
Että kyllä mä niin kuin olen mediafriikki, että kyllä mä seuraan kaikkea, vaikka mä nyt ihan kaikki lehtiä luekaan. Mutta sen, mitä alalla tapahtuu, niin en ehkä seuraa niin tarkkaan uusien tulokkaiden niin kuin ensiaskelia, mutta sitten kun joku niin kuin on saanut jonkunlaisen aseman omilla duuneillaan, niin mä oon hyvin kiinnostuksella seurannut, millaisia uusia biisintekijöitä Suomi on saanut niin kuin vielä enemmän juuri naispuolisia sellaisia. Meillä on ihan loistavia biisintekijöitä, Vesalat ja Kisut ja kaikki nämä Mariskat ja muut. Tietysti on jotenkin vähän jo liikuttavaa, että todellakin, että Neumann, että se oli pikku jätkä silloin, kun mä ohjasin Dingon ensimmäisen TV-esiintymisen aikanaan, Levoton tuhki muun muassa, ja Sinä ja minä liikennevaloissa, että se täytti 60 ja Läntisen Tommit ja kaikki semmoista, joita mä oon niin kuin TV-setänä niin kuin silloin aikanaan paimentanut tuolla Pasilassa, aika järkyttävää, että sitten tässä saa vielä olla kuitenkin niin kuin aktiivisena mukana itse vaan peukuttaa, että tulkaa nyt perkele kattoo, kun vielä ehtii.
Hei, miten sä nyt sanot nimenomaan sitä, että sä oot ollut myöskin siis toimittajana radiossa ja tehnyt telkkaria, niin miten sä näet ammattilaisena niin kuin tämän hetken mediaa, kun informaatiot tulee joka paikasta ja on tosi paljon uutista ja sitten jotenkin pitäisi koko aika päivittää uutista. Ja, miten sä näet tämän puolen ammattilaisena?
No sehän on niin kuin, esimerkiksi radiovälineenä on menettänyt sitä merkitystä, mikä sillä oli silloin ennen kuin paikallisradiotoimintaa Suomessa oli, joka alkoi silloin, kun Radio City ja jotkut pari muuta perustettiin, niin että nyt kanavia on paljon, sitä tarjontaa on paljon, tavallaan sitten niin kuin rasitteena, mutta nykyartistien kannalta positiivistahan on se, että kotimaista musaa syödetään hirveän paljon, mutta toisaalta niin kuin sitten samat biisit soittolista toistuu ja toistaa itseään. Sellaista ei ollut silloin, kun mä olin aktiividuunissa vielä, että me toimittajilla oli täysvapaus valita musat, että me tehtiin hyvin niin kuin monipuolista, tarjottiin monipuolista antia ja keksittiin uusia niin kuin lähestymistapoja ja puhuttiin niin kuin myös populaarimusiikin historiasta. Tehtiin aina vähän niin kuin semmoista back-katalogia ja niin poispäin. Mutta tämä on nyt tätä ja televisiokanavia oli 3 Suomessa. Et siitä sitten valitsemaan, että silloin voi nähdä jonkun bändin siellä, niin saattoi olla, että oli 2 kuukautta, ei yhtään mitään nuorisolle tarjottavaa ohjelmaa, jolle Rintintin sarjaa sen voit katsoa sellaiseksi. Mutta, mutta se sirpaloituminen, niin onhan se vähän hermostuttavaa, mutta toisaalta sitten niin kun ihmisillä on Spotify, niillä on YouTubet ja nämä, niin kaikkea löytyy. Se, että mä tein vielä Novalle tässä muutama vuosi sitten, ennen kuin siellä vaihtui systeemi, tein Yleisradiossa käyväni 5-vuotisen pätkän, ylimääräisen pätkän jälkeen, jonka piti olla vain niin kesätoimittajuus yhden kesän aikana, mutta se venyi 5 vuodeksi, niin jollakin tavalla niin kuin silloin mä niin kuin vaan rakastin sitä radioduunia, että se on se mun juttu.
Kyllä.
Mutta samaan aikaan niin kuin tiesin, että mun ohjelmalla sillä kyllä kieltämättä oli, kun suuret ikäluokat kuunteli sunnuntai-aamuisin just siihen aikaan mun ja Jake Nymanin peräkkäisiä ohjelmia, niin silloin se realiteetti tuli vaan eteen, että ei näitä kuunnella enää. Että se on tuolla, kun ihmiset ajelee autoon, niin ne soi siellä. Mutta sitten toisaalta, niin kun, vaikka sulla on Spotify ja siellä on kaikki maailman musiikki, niin musta olisi arvokasta, että olisi sitten toimittajia, jotka on ikään kuin oppaina, retkioppaina, että hei, lähes tsekkaa nyt 60-luku, että otetaan sieltä muutakin kuin se Beatlesien Hard Day's Night.
Tai kyllä.
Tai Rolling Stonesien se ja se biisi. Että kun on hirveitä järkäleitä, joilla on valtava tuotanto, niin kyllä niiltä lukemattomilta albumilta voi soittaa vähän laajaa ja alasemminkin musiikkia ja yleensä musiikkia laaja-alaisemmin. Että sitä mä kaipaan, semmoista niin kuin toimituksellista vaivautumista, vaikka se virta on nopeeta ja mä tiedän, että miten tää toimii suurin piirtein.
Miten sen lisäksi, että teet musiikkia ja kiertelet, niin perhe, teatteria, sä oot tehnyt dubbauksia, sä oot ollut toimittajana, niin mitä sitten, kun Hector on ihan niin kuin vapaalla, niin mitä Hector tekee sitten vapaalla? Sä oot tottunut tekemään siis monenmoista asiaa.
No kyllä mä nyt tässä tuon sairaskohtauksen jälkeen silloin mä oon ruvennut harrastamaan paljon niin kuin vesi. Mä oon vanha kilpauimarikin ollut juniorina ja mä niin kuin käyn uimassa ja vesijuoksu on erittäin terveellistä nivelille ja kropalle ylipäätään käyn salilla. Nyt varsinkin ennen rundia vielä keräämässä niin kuin vähän voimia, koska multa leikattiin 2 vuotta sitten vasen lonkka. Siellä on tekonivel, eli tekari. Mutta sen jälkeen mulla sitten löydettiin selkärangan 4. nikama, niin siellä on tuonne hermopinne, jonka takia mä välillä kävelen keppi mukana, ettei tule täyspyhässä pysähdyksiä. Että semmoista päivittäistä liikuntaa. Mä luen paljon. Mä oon ihan hulluna elämäkertoihin. Että mä oon varmaan lukenut kaiken Suomessa julkaistu niin kuin popmusiikkiin liittyvien tyyppien elämäkerrat. Ja kirjoitan nyt sitten itse toista osaa omiin muistelmiini. Eka osa Asfalttihippi ilmestyi 2016 ja se jäi niin kuin sitten 70-luvun loppuun. Että siinä on paljon vielä kelattavaa siinäkin. Mutta sitten on lapsenlapsien kanssa, jotka on kouluikäisiä loistavia mimmein. Vien niitä Topon koristreeneihin ja itse vanhana baskettipelaajana, niin on ihan nastaa katsoa, miten pikkumimmin kehittyy ja kuunnella niillä loistavia juttuja.
Niin, mitä se muuten ukkina kun on, niin miten se Hector artisti näkyy esimerkiksi perheessä?
No ei siitä paljon, ei nuo tytöt siitä hirveästi numeroa tee, että ehkä heidän isänsä, nuorempi poika, niin se on itse journalisti ja vähän enemmän semmoinen niin kuin maisterismies, se on niin kuin hyvin nirppanokkainen mun edesottamuksiini kanssa, varsinkin silloin kun on lehdissä juttu, niin se lukee, että onko pakko nyt tuommoistakin paskaa mennä vähän. Silleen, mutta tytöt on, vaari on muusikko ja silleen. Se oli hauskaa silloin, kun mä olin tuossa Vain elämää -kaudella mukana, niin nuorempi niistä oli vielä tarhassa.
Okay.
Mä usein hain sen puistosta sitten noin iltapäivä aikoihin himaan, niin oli mennyt pari jaksoa vissiin sitä kautta Vain elämää. Niin kun mä tuun sinne, niin nämä pienet taaperot, niin se oli muutama, oli kynä ja pieni lehti, ja tuli pyytää nimmaria, siis alle kouluikäiset. Se oli kyllä, että vau, wow, nyt on kova juttu. Ja tämä meidän pikkulikka sitten oli silleen, että my granddad.
Hei, Vain elämästä tuli muuten mieleen. Mikael Gabriel, joka on nyt tauolla tällä hetkellä, saa nähdä, että milloin hän tulee takaisin, niin yksi semmoisia isompia hittejä, millä hän silloin, kun tuossa kiersi jonkun aika sitten, oli Lumiteki enkeli eteeseen, joka on siis sun biisi. Niin miten, kun tämmöiset biisit päivittyy tälle ajalle, niin minkälaisia fiiliksiä se herättää?
No se Mikkelun tapaus oli kyllä todella semmoinen, kun mä en myönnän sen ja myönsin sen jo silloin myöskin Mikkelulle itse, että tiedä sun jutusta niin kuin yhtään mitään. Se oli niin kuin vasta nousu se siinä omassa genressään tunnettu kyllä, että siinä on niin kuin tavallaan pohjavirta kulkee ihan sillä, että ei me tiedetä me tännekäiset tyypit sit mitään, vaikka se olisi kuinka iso jo siinä omassa genressään, mutta se, että kun se oli valinnut sitten biisikseen Lumiteki enkelin eteeseen, joka on jotenkin hakattu kiveen mun tuotannossa, joka on biisi, jota vetämättä mä en kehtaa lähteä lavalta, tai tulee turpaan, tai vähintäänkin jollekin tulee paha mieli.
Kyllä.
Niin mä ajattelin, että mitä se on tuosta kehittänyt? Ja kyllä sitten Leskisen Leirin kanssa oli niin kuin saanut siihen semmoisen tatsin, että kun sillä rohkeasti lähtee räppäämään niin kuin omaa tekstiä, omaa tarinaansa, suoraan omasta elämästä, joka liipasi aika läheltä sitä sen biisin alkuperäistä tarinaa, joka perustuu yhteen pikkuuutiseen, missä maakuntalehdessä oli nuoren tytön itsemurhasta oli juttu, niin se kyllä se riipasi ja se oli semmoinen päivitys, että mä en ihmettele ollenkaan, että se niin kuin kolahti sitten niin kuin siihen ikäluokkaan, jolle se lähti tuolla taivaalla menemään. Siitä mä sainkin sitten Mikkelulta mun juhlarundilla saman syksyn joulukuussa, Hartwall-areenalla, jona se tuli esittää sen mun kanssa, niin kultalevy vai mikä se nyt olikaan, mutta kuitenkin mä katsoin, että miljoonia klikkauksia on ollut tai näitä
striimauksia, joo.
Niin mä ajattelin, että okei, että perkele, kun taas levymyynti. Että ei tosta nyt paljon kostu sitten kuitenkaan.
Hei, meidän pitää pikkuhiljaa lopetella. Hexit kiertue, se starttaa ja se pysähtyy sitten Hartwall-areenalle. Hector, niin millaiset terveiset sä haluaisit lähettää meidän Radonovan kuuntelijoille? Mä tiedän, että meidänkin kuulijoiden kautta löytyy ihan niin kuin järjettömän paljon ihmisiä, jotka sun ura on seurannut, jotka seuraa, jotka fanittaa sua. Niin mitä sä haluaisit sanoa vielä heille?
Eihän oikeastaan voi mitään kuin nöyrästi sanoa, että tervetuloa. Nyt teitä tarvitaan, että tässä aletaan olla niin kuin tässä Hexit-vaiheessa, että do I stay or do I go? Tervetuloa sydämellisesti.
Mahtavaa. Kiitoksia.